Sveiks, Māri!
Pirms aptuveni pusgada es nolēmu iegūt autovadītājas apliecību. Braukšanas instruktors Māris Tipa manu paziņu lokā pazīstams kā labs skolotājs, kurš var iemācīt braukt jebkuram. Viņš māca vadīt auto arī nedzirdīgiem cilvēkiem, ar kuriem braukšanas laikā sazinās rakstot norādes uz lapiņas. Nodomāju, lūk, tādam jābūt manam instruktoram un sāku mācīties braukt.
Hopā!
Lēžam, ja.
Reiz pasmējos, tev ir tāda pacietība, ka varētu sardzē stāvēt.
Ne, tev var nerādīt, jo te ir nepārtraukt līnija.
Izrādījās, ka savulaik viņš tiešām to darījis. Dienēja padomju armijā un stāvēja goda sardzē pie mauzolēja Kremlī, sargāja Ļeņinu. Tolaik tā bijusi prestižākā rota no visām un kareivģi izraudzīti pēc īpašiem principiem.
Viņi meklēja tādas sportiskas jaunas cilvēkus, kas varētu stāvēt pie Kremlu un attiecīgi tur laikam gadā vienu reizi tādas meklēja tieši Latvijā. Jo tādas no Āzijas vai Kazahstāna vai Gruzīņa vai Armeņa tādu tur vispār nebija. Tur bija tieši krievi, baltkrievi. Un pareizams tur arī iesauca mūsu latviešus.
Treniņos soļojas līdz pat 8 stundām dienā un regulāri līdz spēka izsīkumam priekšā izstieptās rokās turējas ķeblīti, lai rokas stiprākas.
Man tāds teksts visu laiku bija Astorožna Ļesnica.
Uzmanīgi ļesnica. Kāpnes.
Jau, tas vārds jau sen jau bija jau, jau iesēdies jau visu laiku. Nu, tad ir bijis gadījums, ka tu tur kaut kur pats aizskaties, vēl kaut kur, vai ierauk kādu smuku meiteni vai ko, aizskaties un tad arī neredz, un meitenes krīt lejā.
Miera sardzē Māris stāvēja jebkurā gada laikā, jebkuros laikapstākļos.
Mums bija vienā no kabatām bija kabats lakatiņš, un ja tur, teiksim, nu pie augstuma vienkārši deguns sāk tecēt, piesūtot pie karabīnu, paziņojam, ka mums kaut kas ir vajadzīgs, un iznāk ārā no komandieris, kas mums tur viss pavadīja, ja tad viņš iznāca ārā un notīrīja mums deguna ar to kabats lakatiņu. Kad nāca apmeklētāji un redzēja, ka mums tur asariņa kāda birst vai deguns tek, tad jau arī tantiņas mums jau tur slaucīja ar saviem kabats lakatiņiem piečubina, lai mēs tur smuk arī stāvētu tur.
Lai cik priekšzīmīgs, izturīgs un mierpilns bija Māris, goda sardzē pie Ļeņina sāniem viņš aizvadīja vien dažus mēnešus.
Es tā jūtu, ka man nejūtu nesūt ne uz saimnieciskiem darbiem jau nedēļu, un tad pēkšņi pasaka tev pārsautīs uz citu daļu. It kā, nu, tad sakrita viss tas laiks tieši ar to, kad viņiem no federatīvās Vācijas bija atbraukuši radnieki, jā, manai krusmātei, un viņi, mēs tur sarakstījāmies vienmēr, un tad vienkārši nu, no tā es arī sapratu, ka varbūt tādēļ man nu, aizsūtīja uz citu daļu. Māma arī tajā laikā brīnījās, kā tev paņem uz Kremli, ka viņa ir bijusi izsūtītā, nu, un arī viņas mamma ir bijusi izsūtītā. Tikai, ka bija neatkarīgā jau Latvija, tad mamma izstāstīja, ka viņa ir bijusi izsūtīta, un līdz tam laikam es arī nezināju par to.
Māris obligāto militāro dienestu pabeidza kādā sanitārajā daļā Piemaskavā. Pagājuši jau gandrīz 30 gadi, bet Māris joprojām atceras Ļeņinu.
Vēl tagad es tā kā aizvarot acis, uzreiz atceros, kāds viņš izskatījās, jo tomēr tas bija vesels pusgads, kad man bija jāskatās uz viņu.
Rulēm tālāk, jā.
Dārta Rasa Ozola.
Nu, taču jau tiekās.
5 LV.